Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kjære lytter, takk som med. Litt spesiell intro på denne episoden, den Q&A-episoden. Siden sist vi var i studio, så det en veldig spesiell mann som har gått bort. Teddy Moen gått bort, 58 år gammel. Som kjent, så kjempet han en lang kamp mot kreften. Har levd med uhelbredelig kreft i mange år, og nå han altså gått bort. En mann som har betydd så utrolig mye for så mange. En mann som har viet sitt liv til å løfte opp treneryrket, trenergjerningen, betydd ekstremt mye for stort sett alle som har en trenerrolle i fotball-Norge. Mm. Han var jo med oss, Henrik, i en episode på uka da, før han gikk bort, og det var en episode som gjorde dypt inntrykk på oss.
Ja, det var det, og den gjør mer inntrykk nå da. Nå blir det jo ekstra sterkt, ettersom han ikke blant oss lenger, men han var jo så pigg og kjapp i replikken nå. Liksom, alle dager. Han, skal vi si, han ga seg på topp.
Jeg synes det blir helt riktig.
Framfor, nå skal ikke jeg gå rundt og fortelle folk hvordan de skal dø, hvis jeg tenker på hvordan jeg har lyst til å gå, så må jo det være på den måten, at inntil det siste så er jeg skarp, direkte, kjapp i replikken, jeg fungerer, og stiller opp for spredt mitt budskap, sånn som han gjorde. Og så takker man for seg når det tid, da. Det får man jo aldri bestemme, men altså for en finish, for en måte å gå ut.
For en måte å gå ut, og hans perspektiver på livet, på døden, de kan du høre mer om i episoden som heter Teddy Moen, å leve for noe større enn seg selv. Mm. Da har vi fått inn, siden sist, veldig mange gode spørsmål. Vi skal ta noen av de her. Og vi skal, som alltid, er spent på om vi er enige. Er vi uenige? Viktigste med disse Q&A-episodene er noe uansett at selvfølgelig at den som har sendt inn spørsmålene føler at de får noe svar på det de lurte på. Men også at det er ofte så gode spørsmål som treffer ganske bredt, og sånn at det er andre som sikkert har lurt på det samme. Og da skal vi legge hoden i bløt for at de som hører på skal kunne ta med seg noe videre.
Ja, jeg merker det. Det er spesielt et spørsmål som kommer her nå, som er nesten så det kunne vært sendt inn av meg da jeg spilte fotball, så det her gleder jeg meg til.
Da går vi bare i gang. Hei! Hva tenker dere om fotballtrenere som i barnefotballen kjører kondisjonstrening og løpstester allerede i 11-12 års alderen? Nordlig-testen, 3000 meter tester og slik.
Ja. Det her blir close to home, altså ikke at det skal handle om meg, men min sånn fotballhistorie er jo at jeg elsket fotball og spilte i hele oppveksten frem til jeg var sånn 14-15, da valgte jeg å gi meg, og det var selvfølgelig mange grunner til det, men jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at fysisk testing var en sentral faktor, for det første var jeg jo sent utviklet og måtte jo dermed testes på noe jeg var dårlig på. Mm. Det er jo jævla kjedelig da, å løpe mot andre større gutter på samme alder som deg selv, men det var liksom, spesielt om vintrene, så sinnssykt mye uten ball. Løp, 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 Cooper-test, test, drag, nesten så testen ble et mål i seg selv. Liksom bedre på test, hvem leder testen?
Og det et problem. For det er ikke, altså det er ikke tester, hverken barn, ungdom eller voksne har lyst til å bli, det er spillere. Og jeg har litt, liksom hatt litt sånn der, hva skal du si, forholdet mitt til testing som profesjonell fotballspiller, var det bare at det var en sånn obligatorisk del av det å være fotballspiller, og at det var noe man gjorde i preseason og sånt. Men så fikk jeg et helt nytt blikk på testing, så skal jeg fortelle deg hvorfor. For det at vi har jo i TV2 et program som heter Fotballpunch, som jeg med på, og så da reiste jeg opp til Bodø-Glimt, for å snakke med deres fysiske trener, om, altså for det Bodø-Glimt er jo en klubb der spillere kommer fra andre eliteserieklubber, kommer til Bodø-Glimt og får treningssjokk.
Ja, de er berykta.
Ja, og de, ikke bare at de løper over og hva skal du si, overkjører motstandere i eliteserien fysisk, men de har gjort det med internasjonal motstand, de har gjort det med Roma, Mourinho sitt Roma, så da måtte jeg opp der og snakke med Bodø-Glimt sin fysiske trener, Ørjan Nygaard, for å finne ut hvordan er de trener, hva er det de gjør som gjør at de blir så maskiner. Mm. Men i hvert fall i løpet av den samtalen, så viser det seg at han er rett og slett anti-testing. Eneste testen de har, det er sånne helvetesmaskin, så jeg måtte legge meg inn i også, som måler kroppssammensetning, og dessverre for meg, 1%. Den var blitt, kan jeg avsløre, den var blitt betydelig høyere nå enn hva han var når jeg var aktiv. Men uansett, og så ble jeg litt overrasket, for jeg snakket med Hugo Vettlesen, han også sa at, nei, det ikke noe særlig testing. Han, eller fysisk treneren, lurer det litt med at, ja, vi skal ha en sånn beep-test når dere kommer tilbake fra ferie. Men så blir ikke noe av, så det bare en sånn, for å holde folk litt på tærne.
Ja, hvorfor ikke da?
Nei, og så han, Ørjan Nygaard, så sier han at nei, testing, hva skal vi med det? Jeg har jo øyne.
Ja.
Og det jeg mener med det er at som for eksempel tester hurtighet, jeg ser jo om noen er rask, tester kondisjon, jeg ser jo, og jeg snakker jo veldig mye med disse spillerne, hele tiden, hver dag, så jeg merker jo hvis det noen som ikke henger med fysisk, så selvfølgelig har de noen, så det, altså de har jo GPS, og de har noen verktøy for å liksom se at...
Men det er jo det er i først, kampen.
Ja, i kamp, i spill.
Kamp, det er jo testen.
Akkurat det, og det var akkurat det samme som han sa. Den viktigste testen, det er spillet.
Mm.
Og så sier han også at det er en betydelig kostnad ved å teste, og da snakker jeg ikke kroner og øre, men da må du bruke en hel trening på å teste, som du kunne brukt på fotballtrening. Og fordi så er fotballtrening spillet så verdifullt, at det å sette det til side en dag for å teste spillerne, det er det rett og slett ikke verdt.
Det er sånn, jeg leste nå nylig at selv i løping, der har de jo veldig tradisjon for å teste sånn VO2 max, du løper til kollaps, og så måler du. Og så var det en trener i løping som sa at det der er jo ikke sånn vi løper ut på banen. Fordi når du løper ut på banen, så får du jo styre tempo selv.
Mm.
Du er ikke på en tredjemølle som bare går litt kjappere, litt kjappere, litt kjappere, litt kjappere, og så spyr du. Du tar valg, du må styre farta di selv. Så der hadde du jo til og med i løping sett at de som vant løp, var ikke de som gjorde det best på test. Nei, hvis du ikke klarer det i løp, hvordan skal du klare å lage en test, en løpetest, som viser noe om fotballutholdenhet?
Ja, for at fotball er jo 10.000 ganger mindre kontrollert forutsigbart enn løping. Mange, og hvis de der til og med begynner å snakke om valg, og begynner å snakke om strategier, så kan du tenke deg i fotball, men fotballbane, der er det jo valg hvert eneste millisekund du skal ta. Og, så det der med testing... Og dette er jo på det øverste nivået for det beste laget i Norge.
Det kan jo ikke ha mer verdi på yngre nivå.
Nei, akkurat. Så da er det litt tilbake til spørsmålet. Her er det altså snakk om 10-11-åringer. Og det er også blir litt sånn en tilleggsdiskusjon, at det der å være 10 år, være en, sier du, en god fotballspiller teknisk, du er ivrig, du er treningsvillig, men du har, la oss si, du kan ha kanskje noe astmaproblematikk, eller du har... ting som gjør at, eller kroppen kanskje du...
Eller litt lubben som jeg var.
Ja, lubben, liksom eller du, ja, sent, du, og 10-11 år er jo knapt noen kom til pubertet, men si du er veldig liten, så du har et kort løpesteg, sånn at du faktisk har god kondisjon, men på grunn av beina er korte, så hvis du skal henge med disse her som kanskje har dobbelt så lange bein, så må du da for hvert steg de tar, så må du gjerne ta 3. Uansett da, det der får tredd nedover seg en et dårlig testresultat. Er verdien av å teste 10-åringer så stor at det er verdt det?
I beste fall bortkastet, i verste fall uheldig, tenker jeg min oppsummering blir.
I verste fall demotiverende.
Ja, i verste fall, sånn som det bidro til for meg, så bidrar det til mindre motivasjon, som trist, fordi fotball var gøy.
Men og da føler jeg at vi, på dette spørsmålet her, hva vi tenker om fotballtrener, som kjører, barnefotballen som kjører kondisjonstrening og løpstester. Kondisjonstrening, det jeg tror i et så tidlig alder. Fokusere på spillet. Ja. La de få all den kondisjonstreningen de trenger gjennom spillet. Og det sa jo også han, Ørjan Nygaard i Bodø-Glimt, at måten de kondisjonstrener gjennom spillet, jo også å innføre altså, såkalte constraints.
Ja,
at hvis, at du,
for eksempel.
For eksempel, eller det som de gjør, de har noe som heter helvetesøkten, som de har hver torsdag. Det 11 mot 11 da. Men da kan jo trenere bestemme selv om det skal være 11 mot 11. På denne alderen her kan det være 7 mot 7, det kan være 5 mot 5. Men det som de gjør for å trene kondisjon med spill, at de har da noen trenere, eller ja, noen som står rundt banen, alle med baller, hver gang ballen går utover spill, passer inn en ny igjen.
Ja.
Sånn at du får aldri disse her stoppene i spillet som gjør at, og da holder jo hjertefrekvensen seg, da må du pushe kondisjon. Mm. Og jeg synes jo det er fasit på hvordan du heller kan trene kondisjon. For da får du aldri mulighet til å hvile, og du får trent kondisjon gjennom spillet.
Jeg har vært med på gutte 14 økt med det der, og det som er fint da, at da kan jeg og treneren også komme med innspill på hvordan takler du å være sliten.
Ja.
Ta gode valg, prøv å spille god fotball, og jeg kan i hvert fall skrive under på at man blir sliten der
også. Ja. Så konklusjonen her, det at kondisjonstrening og løpstest allerede i 11-12-årsalderen, det er noe som vi ikke støtter, vi ikke har troen på. I verste fall så kan det føre til frafall, og at det går fint an å trene kondisjon gjennom spill, gjennom å være litt kreativ. Det kan være å holde ballen kontinuerlig i spill, det kan være gjennom å ha et lag som er i undertall, sånn at de får virkelig kjørt seg. Det er mange måter å gjøre det på. Testing, det tjener de. Neste spørsmål, det er fra en spiller. Så da vi over på spillerperspektivet. Ja. Hei, jeg en gutt på 19 år, som i 2022 spilte 5. divisjon. I starten på 2023 byttet jeg klubb på grunn av mine ambisjoner i en fotball. Fikk nylig min debut i 3. divisjon, og deretter min første start i 3. divisjon. Jeg har aldri vært en fotballtalent, men jeg har lagt ned timesvis med egentrening for å forbedre de fundamentale fotballferdighetene. Å debutere i 3. divisjon var et mål jeg har hatt siden jeg var 17 år, og jeg ble overrasket over hvor godt jeg mestret det nye nivået. Jeg vet selv at jeg har et høyt teknisk nivå inne, men føler noe av det som ofte holder spillere igjen for å ta det neste steget, det taktiske og mentale med fotballen. Spørsmålet mitt i en fotballverden hvor tenåring på tenåring gjør debut på høye nivåer, det begrenset hvor mye lenger jeg kan nå? Målet mitt OBOS-ligaen innen 21 år gammel, men jeg åpen for å revidere dette målet. Det langsiktige målet mulig, og hva skal eventuelt til for å nå dette? Vil være anonym, fantastisk podcast.
Ja, takk for det. Hvor gammel var innsender, sa vi?
19 år.
Altså, bare sånn for å svare direkte på det da, jeg har jobbet med spillere på alle de nivåene som nevnes, og høyere, og hvis jeg jobber med en spiller ett år og en annen et annet år, eller to samtidig, så kan den ene være to divisjoner over den andre, og så neste år så er det snudd.
Ja.
Så altså, den mobiliteten opp og ned fra tredje divisjon opp til OBOS, den er enorm. Hvis du er god nok i dag for tredje divisjon, så er ikke lang vei opp til OBOS rent objektivt.
Nei, og det synes jeg er det første som vi kan adressere. For han spør jo rett og slett, er det mulig? Ja, OBOS-ligaen innen 21 år. Og det er det. Det er det spillere som har gjort før. Så det er mulig. Og det som er viktig, synes jeg da, å si, at det er mulig så lenge du synes at det jaget og den treningen som skal til er gøy.
Ja, for jeg stusset, han sa han ikke var talent, men hvis du har det i deg å stå og øve, sånn som innsender gjør her, med mindre du hater det og du gjør det fordi moren din sier du skal gjøre det, eller treneren, men la oss ta utgangspunkt i da, at innsender gjør det fordi hen har lyst. Da mener jeg, er ikke det et talent, det også?
Det er i hvert fall et treningstalent. Ja, og hvis du legger ned de timene der som beskrives her, så om du ikke, hva skal du si, er sånn gudemenåelse, eller barnestjerne, eller barnebegavelse, at du føler selv at du ikke har så mye forutsetninger medfødt. Men hvis du legger ned timene, så vil du ofte få mange av de samme kvalitetene som det et såkalt barnetalent har surfet på gjennom tenårene. Og da blir tatt igjen av nettopp sånne som innsender her, fordi at de har vært villige til å legge ned timene. En annen ting som jeg synes er interessant, og som jeg tror er veldig, veldig viktig å snakke om, det er, han skriver jo, i en fotballverden der tenåring på tenåring gjør debut på høye nivåer, det begrenset hvor mye lenger jeg kan nå. Og det selvfølgelig, media og alle er jo glad i å løfte frem disse her tenåringsgjennombruddene og nye stjerner, og her er det nye, tenk å ha blitt solgt for 16 år, 17 år,
wow. Ja. Vonby, er det ikke det han heter, og nå han Alta-gutten nylig, som har ønsket en tysk klubb for 10 millioner, spiller fast på A-laget Alta. Og det synes jeg artikkelen der fikk fram, at vi har blitt ganske gode på det. Før var det litt sånn diskriminering mot unge, at liksom du må vente til du får erfaring. Mm. Mens nå er det jo sånn, er du god nok, er du gammel nok?
Mm.
Det er kjempebra. Og vi må bejuble de tidlige gjennombruddene. Det jeg synes vi kanskje har litt å gå på, er hvordan håndterer vi de som ikke bryter gjennom tidlig, går vi glipp av noen der? Fordi vi tenker sånn, ok, når du leser innsender her, det høres nesten ut som man har avskrevet seg selv.
Ja, men jeg skjønner veldig godt feeling, og det her tror jeg nesten et problem som veldig mange begynte å kjenne på når plutselig Martin 15, Martin Ødegaard, herjer i tippeligaen som 15-åring, og ender opp med å signere for Real Madrid. Da blir det liksom sånn, jeg som var, altså, da blir, tror jeg det er mange som sitter og tenker, åja, jeg som var stolt over å debutere for, i andre divisjon som 19-åring, det blir jo bare en vits sammenlignet med det greiene her, og så har man sett Haaland som har gått gradene i unge alder, og så er det nå veldig fokus på disse unge talentene som kommer og bare ja, blåser gjennom all motstand i unge alder, men det er jo, jeg synes det er ikke noe vits å sammenligne seg med de.
Nei, for det finnes like mange, i hvert fall mange, caser på det motsatte. Lewandowski, for eksempel, brøt jo gjennom sent. Utallige eksempler.
Ja, det er jo eksempel nå i Odd. Midtskogen som spiller, Ole-Erik Midtskogen som spiller fast der nå på topp for Odd. Han spilte jo andre divisjon for Kjelsås i fjor. Han er 28 år.
Ja,
og han kunne jo sittet i fjor og sagt, 27 år i andre divisjon. Det blir ikke noe greier på meg.
Ja, tenk om Ole Sæter hadde tenkt sånn, som vi hadde innom her i
podcasten. Ja, og det til innsender ville jeg anbefale Ole Sæter-episoden.
Ja, den ville jeg hørt på.
På det aller, aller varmeste. Det han har en sånn her, jeg holdt på å si merkelig selvtillit, eller en sånn indre, han hadde indre urokkelig tro på at, ja, men jeg kommer til å lykkes. Bare, jeg vet ikke når, men jeg kommer til å lykkes. Og så hadde han en sånn veldig tålmodighet, at nå trives jeg, Byåsen eller Rane.
Han var i hvert fall innom så mange klubber at det...
Klubben litt lavere nede i hierarkiet, men var veldig tålmodig med seg selv, bare så lenge jeg fortsetter å jobbe dedikert, så kommer dette til å ordne seg.
Ja, og så ble den vel fortalt av en eller annen trener, ikke gi deg før du var 25.
Ja.
Og jeg merker at noen spør jo meg og oss, tror jeg også iblant, liksom, når er det for sent, eller når vet man, eller sånne ting. Og sannheten er at man vet jo aldri. Men 25 år er nå i hvert fall den alderen man anslår at hjernen og kropp som regel er bortimot fullt utviklet. Så det er jo liksom, man vet jo ikke før det, og det er jo da det gjelder. Det
ja, og så er det er jo fullt mulig hva skal du si, man må ikke være helt profesjonell i det man fyller 20 for å kunne ha sjans. Det er fullt mulig å faktisk studere, kanskje du den innsender som spiller 3. divisjon, ta steget til 2. divisjon, plutselig får muligheten i Obos-ligaklubb, og da regnes du som inne i toppfotball, og det var jo det som er målet til denne spilleren, Obos-ligan. Og det er, for å si det sånn, det er masse spillere i Obos-ligan som har vært der denne spilleren er, enda lavere, og har fått en full fotballkarriere. Jeg husker han, Vegard Forren, som har vunnet x antall seriegull med Molde og vært utenlandsproff og alt. Han spilte jo Kiel Hemne i 3. divisjon når han var 20.
Jeg har hatt utallige samtaler med fotballspillere i 3. divisjon og deromkring som jeg skal jo selvfølgelig ikke nevne navn av hensyn til tausesplikt, men som til og med har vært litt der at de vurderer å trappe ned. Og så bare plutselig kanskje de får en god periode, blir oppdaget, du spiller bra foran de rette folka, men det gjør du ved å fortsette og ikke gi deg, så Jeg tror jeg ville heller fokusert på den reisen. Det virker jo som han veldig motivert.
Ja, det virker som han veldig motivert, og det, det tror vi kommer til konklusjonen, at det må være indre motivert. Det må ikke være sånn greie som du liksom tvinger det til, at det blir sånn tvangsmessig greie, jeg må ha drøm. Og hvis det ikke skjer, så lever du resten av livet i bitterhet. Det ikke bra. Det må være at du gjennom det treningsregime du gir deg selv, gjennom den treningshverdagen du har, i kombinasjon med andre ting, om det studier eller jobb, at du føler at det noe som til, ikke bare til å leve med, men som du trives med, da det bare å kjøre på. Så lenge du trives med det du gjør, kjør på. Før du vet ordet av det, så har alle disse timene med trening gjort at du så god at du får en mulighet. Siste spørsmålet for dagen. Det et spørsmål som jeg egentlig har gledet meg veldig til å snakke om med deg, Henrik.
Ok.
Her får spørsmålet. Hei gutter, gratulerer med klassepodcast. Forfriskende og lærerik. Meget godt og avhengighetsskapende tilskudd for oss som vet at fotball forlenger livet.
Får ta litt pause også, avhengighet jo ikke bra.
Jo, når det fotballhodet avhengighet, det jo ingenting som bedre.
Det greit.
Dere har jo begge god innsikt i bransjen som i hermetegn som kalles coaching / mentaltrening. En yrkesgruppe som vokser og som lik veldig mange andre yrkesgrupper inneholder alt fra seriøse flinke fagfolk til lettbeinte kvaksalvere. At dette viktig og nødvendig bistand for mange utøvere det ingen tvil om. Men hva synes dere om at profesjonelle mentaltrenere ikke bare krever timebetaling for sin rådgivning, noe jeg synes fair og riktig, men også krever en solid prosentandel av spillerens lønn? Både dersom han-hun oppnår høyere lønn i norske klubber, og enda mer dersom spilleren blir solgt i utlandet. Dette vet jeg skjer. Det fair at coachen da krever en suksessfee for å bidra til fremgangen, eller en etisk grense da passert? Kjør debatt.
Sitter du litt målløs? Så det her skjer?
Ja, dette vet jeg ikke. Jeg har ikke jobbet med mentaltrener som har sånn, hva skal du si, prestasjonsrelatert eller kontraktsrelatert lønn, men jeg vet...
Hva heter det? Provisjon?
Ja, det liksom... blir jo en sånn provisjon. Altså, målet og tanken bak den type modell jo da at si du som ung spiller uten særlig inntekt, begynner å jobbe regelmessig med mentaltrener. Og da det jo ikke alle som har penger eller midler til å betale denne mentaltreneren 1000 kroner timen, eller hva det skulle være. Spesielt hvis det da planlagt et ganske sånn langt forløp. Men at den mentaltreneren eller coachen da sier at ok, jeg villig til å investere tid i denne spilleren mot en lav eller kanskje ingen lønn, mot at hvis det lykkes med en stor kontrakt, så skal jeg ha typ 5-10%.
Men det her jo helt motbydelig, det ikke det?
Jeg kan forstå tankegangen, men jeg har ikke troen på et sånt samarbeid, jeg har ikke troen på en sånn modell. Og grunnen til det, at jeg tenker det umiddelbart, at for en spiller som har så mye ytre faktorer som presser unge spillere, det agenter, det klubber som ganske kyniske, etter hvert da, som unge spillere begynner å gjøre det veldig bra, så det mange som skal ha både en bit av spilleren, men også på en måte en bit av kaken. Det begynner å komme eventuelt av klubber fra utlandet hvis det en virkelig god spiller. Og da tror jeg at det å ha en person som du i utgangspunktet da har et så tett forhold til, en så tett relasjon til, og der tillit egentlig hovedingrediensen, at denne personen da skal sitte i det skjulte og krysse fingrene for, nå må han ta det klubbvalget, for der det mest penger, det betyr at jeg får størst profitt. Da tror jeg det veldig fort kan gå galt.
Ja, det forventningsjaget det må gi da. Kamavinga, det var en sak om han og nylig da huset hans brant ned, familiens hus brant ned da han var ung, og da sa faren noe sånt som at nå avhenger vi økonomisk av deg.
Ja.
Men han var liksom så god da, og så godt på vei. En annen ting jo liksom en typisk case som vi mentaltrenere, idrettspsykologer møter. Det blir jo et voldsomt press, det du sier, men det andre jeg lurer på liksom, hvordan gjør du det rent konkret? Det liksom, hvis vedkommende blir proff, hvis vedkommende skårer så mye mål, altså, betyr ikke det her litt sånn at du tar æren da? At liksom det var delvis på grunn av meg? At du...
ja, nå skal jeg prøve å snakke de som har en sånn ordning, de mentaltrenerne, coachene som har en sånn avtale. Så det jo, de forhåpentligvis dyktige fagfolk som har brukt masse tid på å utdanne seg og brukt masse tid med utøver for å komme opp på et høyt nivå. Et nivå som gjør at de kan tilføre noe til de største talentene. Eller, ja. Og så det sånn, for at de skal ville, gidde, kunne investere sin, kanskje da hvis de ettertraktet et dyrebare tid, i en ung spiller som ikke har mulighet til å lønne særlig, så må de ha, si de skriver en kontrakt 2 år med et ukentlig forløp, samtale 1 gang i uken i 2 år, så må de ha et økonomisk insentiv at hvis denne spilleren skriver proffkontrakt, eller skriver ny kontrakt, eller blir solgt i utlandet, så skal det være en prosent, en kutt, sånn at den tiden mentaltreneren investert i denne spilleren skal kunne være en potensiell avkastning. Og sånn sett kan jeg liksom forstå det, for det gjør jo at unge spillere som ikke nødvendigvis har gode kontrakter eller midler der og da, kan få tilgang på gode mentaltrenere, gode coacher. Men likevel så synes jeg at nedsiden i det at en tillitsperson skal... Altså, du kan tenke deg selv, hvis du Henrik, som idrettspsykolog, si du hadde skrevet en sånn avtale med en 17 år gammel gutt, du sa bare i begynnelsen, kanskje du er sikker på at det er noe som gjør det gratis, men av din neste kontrakt så skal jeg ha 10%. Det var avtalen. Og da kan vi ha ukentlige samtaler de neste 2 årene. Og så kommer en situasjon der spilleren kan forlenge kontrakten med sin norske klubb, der han trives, der han får spilletid, satses på, har vennene sine i lokalmiljø, har backingen, har fortsatt mye å jobbe med som spiller. Men så kommer det utlandsklubb på banen som er villig til å betale det tidobbelt i lønn. Og at det da skal bli en situasjon der mentaltrener nesten sitter og håper på at spilleren kanskje ikke tar det valget som er best for seg og sin utvikling, men for...
ja.
Men at det skal bli en sånn gullkalv for ikke bare agenter og særlig klubb, det er jo naturlig, men også for det som da utenom foreldre og kjæreste kanskje er den tetteste tillitspersonen. For meg, det er...
Altså, du argumenterer godt her. Jeg kjenner jo, jeg steila helt, jeg kjente det, fordi det her er altså så fjernt fra hvordan vi blir lært opp på psykologstudiet. Vi har jo en salærsats, vi er oppdratt til at vi skal ta den samme betalingen. Det ville vært veldig uetisk av en psykolog å ta ulikt betalt. Og det er jo den mentaliteten jeg har tatt med meg inn, selv om jeg jobber mye med utøvere, jeg jobber jo som idrettspsykolog. Du har jo noen poenger der, du har jo det, men det er liksom, som du sier da, ofte skal man jo bistå. Jeg har jo jobbet med spillere, jeg skal selvfølgelig ikke si hvem, men der det har nettopp vært i utgangspunktet et lavt nivå, og så har det blitt et høyt nivå. Og da har du liksom, men det har aldri vært aktuelt å liksom skru opp prisen av den grunn. Og det du sier også da, at det blir jo sånn nesten at man får en agenda.
Ja, det er det som jeg er redd for. Det er det som jeg synes er faren.
Ja, for jeg jobber jo med spillere, og noe av det jeg ofte prater med spillere om er jo, jeg er jo ikke fotballagent, men vi ender jo ofte opp med å prate på om hvilken klubb kan være bra for meg. Og da er jo min rolle som idrettspsykolog å være med på prosessene og tenke hva er bra fotballmessig og for personen. Hvis jeg skulle liksom sitte der og hatt en sånn agenda. Og så er det jo veldig problematisk hvis man skal liksom tenke at det går bedre med deg, derfor skal jeg ha noe. Fordi ofte så tar jo spilleren kontakt i en dårlig fase hvor man har et problem, da, et mentalt problem. Ofte så blir jo det ganske mye bedre. Men det er jo bare regresjon mot gjennomsnittet, at man var veldig dårlig langt nede, og så blir det bedre litt av seg selv. Det er et eller annet som fikk opp bildet av Mourinho da United slo Juventus en gang i tiden, hvor han gikk ut på banen og liksom tok all æren. Da. Han liksom gjorde gester og lagde mye virvar, og United-spillerne likte det ikke, fordi han fikk det til å handle om seg. Det er et eller annet som får meg til å få opp det bildet av Mourinho i hodet, altså at du som mentaltrener eller idrettspsykolog skal liksom, du gjør det bra, så nå skal jeg få en køtt. Det er bare et eller annet sånn dårlig smak i munnen, altså.
Og så det jo sånn, igjen for å tale fra motsatt side, så det jo kanskje den ene, sier du en spiller som kommer fra et hjem med lite ressurser. Du har ikke penger, du et supertalent, men du har ikke signert på noen stor kontrakt. Du på en sånn typisk lærlingkontrakt i en eller annen klubb. Så det jo realistisk sett for å få tilgang på, for å kunne jobbe med en dyktig mentaltrener, som der det ingen da, liksom erfarne, dyktig mentaltrener, idrettspsykologer, som har mulighet i sitt eget liv, til å, i sin egen hverdag, til å ta mindre enn, la oss si 1000 kroner timen, da, og oppover. Så jo kanskje dette her eneste mulighet, sånn at det ikke sånn at for meg det helt uforståelig. Men samtidig så tror jeg at det en veldig utrolig vanskelig øvelse å balansere. For det at, som du sier, det kan komme en agenda, og det kan komme en agenda som ikke lenger til spillernes beste, og da blir det helt feil.
Ja. Nei, ja, nei, greit. Jeg skal tenke litt over det. Jeg ville kanskje heller, hvis det sitter noen der og føler de ikke har råd, så ville jeg heller tatt kontakt, og jeg har hatt spillere som har vært ikke-profesjonelle, hatt jobber, studier ved siden av, og det noe med det, hvis du har lyst på en mentaltrener, så skal du ofte klare å skrape sammen de pengene, men hvis penger et problem, så ville jeg tatt kontakt og funnet en eller annen løsning, men å ha en sånn kontrakt der det basert på prestasjon, og at man skal betale mer etter hvert, det ville jeg vært forsiktig med.
Vi håper at svarene på alle disse tre spørsmålene har vært nok til at du, som nå trykker på... Nei, du trykker vel ikke på stopp. Episoden ferdig. Det du kan trykke på, det å trykke på...
Så må man spole tilbake, så man kan levere tilbake kassetten.
Det du kan trykke på, det å trykke på like på podcasten der du hører på det. Du kan trykke på abonner, det enda bedre. Enda bedre enn det hvis du trykker på at du deler podcasten med noen du kjenner. Uansett, jeg håper at du nå går videre i din dag, din morgen, din dag, din kveld, og føler at du har fått noe utifra... Både spørsmål og svarene som du kan ta med deg videre i din hverdag. Og som alltid så det kjekkeste med denne podcasten her, det å vite at det sitter folk, faktisk tusenvis av mennesker, ute rundt om i dette ganske land, og hører på det vi har kommet med. Jeg må bare si at det et vanvittig privilegie.
Ja, det noe av det kjekkeste jeg vet om. Og fortsett å sende inn fotballhodet på Instagram. Jeg og vi tar stilling til spørsmålene. Alt anonymt inntil, hold på å si det motsatte er bevist. Vi spør alltid, vil du leses opp med eller uten navn? Vi tar en runde på det. Du kan også sende på Twitter. Så har du et spørsmål eller noe du lurer på, eller innspill til oss. Så jeg må si det her noe av det kuleste med hele jobben.
Enig, som alltid, tusen hjertelig takk for at dere var med.